Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba na emission na biso kolobela bilei ya malamu pona bokolongono banzoto na nganga ya maele lui likwema pona likambo litali ba féculent ndeko lui alobite.
Bato baza minene mingi. Bango esengeli ba diminuer quantité ya masango na mélange oyo. Alors, en dehors ya fekila, lokola futu za na ba fekila mususu, loso za na kati, mbala sukari za na kati, mbala makoko za na kati, makembe za na kati, spaghetti za na kati, biloko za ebele mama Fatuma nga na kamoka, tango na pe yaka bato équilibre alimentaire, na yebi tchaka na bato ba ike baza na équilibre te. Pona nini? Parce que bango bakubanda kuta lendi kile ndio mosusu kaka fufu bibali mosusu kutu baswa na kana basi na bango soki mwasi a presente l'autre alobi oh za eloko bandeke nzoka nena bafikila zaka na fufute bafikile za mingi
ndeko lui tozo nga esusu na likambo itali fekulan eloko nini ya malonga kasi bato basengeli kozwa basengeli koyeba ke fekulan ezali na litomba na kati ya bokolongono ya nzoto.
Ok, matondi mama. Bande ko sengeli ba ye ba ete fekila yango ezali carburant yango kopesa biso energie ya mokolo mobimba pamba te na fekila tokozwa oyo babengaka na lopoto ba amidon to pe baglyside sukali oyo ezali sukali ezaka sukali na monoko te po na basukali toza na basukali oyo tobengi basucre ya absorption rapide wana ali na biloko oyo ezaka sukali otya na monoko oyo sukali nakitaluka masanga sukali ndakitaluka babombo me na kati na fekila tozali na sukali oyo tolobaka sucre absorption lente oyo nzoto eza na bosenga nango lente mpona nini ntango yo le yango ekobanda kolibere sukali moke moke ematisaka sukali makasi te na bilei oyo eza na fekila mama Fatuma tokozwa aussi oyo tobengaka bafibre bafibre yango ezali biloko oyo ekozalaka mingi mingi nalobaki na partie superficielle ya bilei yango ekosunga biso mpona kobundisa constipation ekosunga mpo tobundisa cholesterol ya mabe ekosunga mpo tobundisa sukali pe ya mabe nyonso wana tokozwa na fekila esuki wana te bafekila kaka bafekila oyo nazolobawa ekopesa biso mpe mingi mingi bavitamine ndakisa lokola vitamine B1 vitamine B9 mpe tokokuta basele minero lokola potassium lokola fer lokola zinc esuki wana te mama Fatuma po eza na bato ebele banegligaka bafekila oyo no ekomisaka monene monene mais attention okoki kopona fekila oyo ekomisa monene te na fekila tokozwa mpe ba antioxidant bref mama Fatuma fekila eza eloko ya kominimize te na oyo etali bokolongono bwanzoto ya moto
na nini lisusu tokoki kozwa na bole oyo ya dejeuner
tokozwa mpe bandunda na bambuma na kote ya bambuma na bandunda awa mama Fatuma na oyo etali bandunda bandunda eza ebele c'est vrai que mama likambo tozolobela eza te mbala moko équilibre alimentaire mais nazoprofite kokota mike na équilibre alimentaire équilibre alimentaire epesi biso notion importante mibale balobi esengeli o diversité alimentation nayo c'est-à-dire que na kati ya mabota ya bilei oyo tobengaka bagroupe alimentaire mingi mingi awa na cadre ya équilibre selon banutriment topesaka twana 7 groupe twana mai twana bafekila twana balegime na bafruit misato ya minei toza na miliki mpe biyebekosa na miliki ya mitano toza na misuni toza na mbisi toza na maki mpe toza na bavolaye na bainsecte to mpe biloko oyo ezinganaka nsima nango toza na mafuta mpe toza na biloko eza na sukali nzoka nde na kati na équilibre notion wana eza ya liboso elobi kozwa na mokolo moko moko eloko moko moko kati na mauta sam mais notion ya mibale oyo balobi varie au départ abaki diversifie notion ya mibale elobi varie son alimentation.
Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi oyo ezalaki ndeko lui likwema nde azali koyebisa biso biloko nini tosengeli kolia mpona bokolongono bwa nzoto mpona baye balingi koyeba mwa mingi bolanda biso awa na kati ya VOA Lingala na micro ezalaki Fatuma Kalala Limasi tokutani mokolo mwa lobi.